A avut un număr de duminici după amiază în care ne-am apropiat de viața celui care a fost tatăl tuturor credincioșilor, fie că sunt ei evrei sau creștini, și tatăl arabilor. Din greșeala lui s-au născut arabi. Și iată, am ajuns acum la capitolul 20. Una din boacănele lui Avram, pentru că nu vreau să-i spun nici mai rău, nici mai puțin, nici să-l scuz, nici să-l acuz. Iată ce a făcut Avram. Avram în Gerar, capitolul 20 de la versetul 1. Avram a plecat de acolo în țara de Miazăzi, deci de la sud. S-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea, așa cum noi știm că a mai făcut-o noi prima dată, zicea despre Sara, nevastă sa, este sorul meu. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara, cum a anticipat de fapt Avram. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis, iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns, Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că el este frate său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis, știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar dacă nu o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit tu și tot ce-i al tău. Abimelec s-a sculat dis de dimineață, a chemat pe toți slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. Abimelec a chemat pe Avram și i-a zis, ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta de ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Și Abimelec a zis lui Avram, ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta? Avram a răspuns, îmi zigeam că fără îndoială nu-i nici o frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. De altfel, este adevărat că este sora mea, fiind fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. Când m-a scos Dumnezeu din casa tatălui meu, am zis Saraiei, iată hatârul pe care ai să mi-l faci. În toate locurile unde vom merge, spune despre mine că sunt fratele tău. Abimelec a luat oi și boi, rob și roabe și le-a dat lui Avram și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă sa. Abimelec a zis, iată, țara mea este înaintea ta, locuiește unde îți va plăcea. Și Sarei i-a zis, iată, dau fratelui tău 1000 de arginți, aceasta să-ți fie o dovadă de cinste față de toți cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină. Avram s-a rugat lui Dumnezeu și auziți, și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta și pe roabele lui, așa că au putut să nască, fiindcă Domnul încuiase pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec, din pricina Sarei, nevasta lui Avram. Amin. Haideți să ne uităm la Avram și să vedem ce mare și ce bun e Dumnezeu, chiar în fața falimentelor noastre. Avram este tatăl nostru și ce naște din pisică, șoareci mănâncă. Ne recunoaștem în toate greșelile lui. Și îi spunem Domnului, Doamne, dacă ai avut har pentru Avram, mă bucur pentru el, pentru tine și mai ales pentru milioanele de copii ai lui Avram care facem greșeli ca și Avram. Sfinții lui Dumnezeu păcătuiesc. Copiii lui Dumnezeu fac greșeli. Și dacă este aceasta o noutate pentru cei care nu sunteți încă în biserică, vrem să o recunoaștem pe față. Dumnezeu nu are sfinți desăvârșiți, are sfinți în proces, în formare. nu are copii care sunt încă la înălțimea staturii Domnului Iisus Hristos, dar are copii care cresc și pe care El îi crește. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Avram este în Gerar și vă rog să deschideți împreună cu mine să vedeți ce se întâmplă când un copil al lui Dumnezeu păcătuiește. Și apoi să vedem harul cu care Dumnezeu îl ridică. Și dacă Domnul îmi face har să termin la timp, aș vrea să vă pun mesajul nostru de anul nou pe proiector. Dar deocamdată, haideți la Avram. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Sur și a locuit ca străin în Gerar. Și Avram a zis în sinea lui, dacă oamenii aceștia o văd pe nevasta mea frumoasă, o să mă omoare ca să o poată să ia. Ceea ce ne spune câteva lucruri despre Avram și despre oamenii din țara aceea. În primul rând, Avram este un om fricos și este un om care a făcut un deal prost cu soția lui. Și vă rog frumos, bazat pe experiența aceasta, surorilor, nu ascultați chiar tot ce spun soții dumneavoastră. Când au plecat din Ur, din Caldea, Avram i-a zis, știi ce, o să plecăm, ești frumoasă, o să mă omoare lumea din cauza ta. Și i-a spus, când vom ajunge peste tot unde o să ajungem, zic că ești sora mea. Rău a făcut. Și eu zic, rău a făcut și Sara că l-a ascultat. Domnul să mă ierte dacă greșesc. Dar eu prefer ca soția mea să nu mă asculte atunci când fac greșeli. Pentru că greșelile pe care le fac copiii lui Dumnezeu au urmări, frați și surori. Și stratagema aceasta, minciuna aceasta, care unii zic că e doar jumătate minciună. Apropo, există minciuni și jumătăți de minciuni? Cineva spunea, problema, eu sunt puțin obosit și sper să nu mă lungesc, asta este problema mea când sunt obosit. Problema de logică în clasa a doua. Doi oameni sapă o groapă în două zile. În cât zile vor săpa aceeași groapă cei doi oameni, în cât timp vor săpa cei doi oameni o jumătate de groapă? Doi oameni o sapă în două zile o groapă. Aceiași doi oameni în câte zile sapă o jumătate de groapă? Problema e de logică, nu e de matematică. N-ați înțeles nimic, n-ați fost atenți. Nu există jumătate de groapă. Nu există jumătate de groapă. Orice groapă e groapă. Așa și cu minciuna. Zice, a mințit numai pe jumătate. Și Avram îi spune lui Abimelec când vrea să se justifice în capitolul 20, versetul 11 și 12. De altfel este adevărat că este sorul meu, fiica tatălui meu, numai că nu-i fiica mamei mele. Și a ajuns să fie nevastă. A ajuns săraca de ea. A ajuns așa cumva. N-a luat-o el. A ajuns. Și omul acesta rămâne la terminologia aceasta și îi spune lui Sara în versetul 16 și a zis lui Sara, Abimelec, iată dau, nu vreau să aveți Biblia în față? Ce scrie acolo? Iată dau, come on, ce vorbim aici? E o minciună care s-a prins, minciuna se prinde mai repede decât adevăr. E bărbatul, domnule! E soțul ei. Unii oameni spun că spun numai jumătate de minciuni, dar dați-mi voie să vă spun că nu sunt jumătate mai puțin periculoase, sunt de două ori mai mult periculoase, pentru că le spunem cu îndrăzneală, legându-ne de partea care este adevărat. Orice minciună care este ascunsă în poleana adevărului sau în stratul dulce al ceva ce este real, e înghițită mai ușor. O minciună pe jumătate este mai periculoasă de 10 ori decât o minciună adevărată. Pentru că dă iluzia celor care aude. Pentru că știu că parte din ea măcar e adevărată și înșală de 10 ori mai mult. Face un târg cu soția lui la început de căsătorie. Doamne, Doamne, ce târg! Și Doamne, Doamne, ce familie! Și Doamne, Doamne, ce hotărâre au luat! Era mai bine de Sara dacă nu l-asculta. Un copil al lui Dumnezeu păcătuiește. În înțelegere cu soția lui, și se duce în Gerar și spune peste tot, nu e nevastă mea, este sora mea. Și bineînțeles, oamenii vin și o iau. Ceea ce ne spune ceva despre oamenii țării. Oamenii aceștia nu sunt oameni chiar așa de răi, cum ne-am închipuit noi în sălbătăcia care o vedem în păgânitatea lor. Avram știe că dacă este sora lui, nu-l omoară. Dar dacă este sora lui, riscă să-l omoare. ceea ce ne spune că oamenii aceia nu ar fi luat cu forța soția unui bărbat care este încă în viață. Dați-mi voie să vă spun că din punctul acesta de vedere, oamenii aceia erau mai civilizați decât America. Și mai civilizați decât Franța. Și mai civilizați decât România. Astăzi am ajuns la culmea aceasta de imoralitate și de imbecilitate și de depravare, încât un bărbat își permite să ia soția altui bărbat care este încă în viață. Oamenii aceia din Gerar sunt mult mai civilizați decât oamenii de astăzi. Trebuie să moară soțul acela ca să fie liber să ia soția. Să nu ne închipuim că lumea a progresat în toate domeniile. Sunt multe domenii în care omenirea de atunci a fost mai morală, mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de obiceiurile care le-a scris Dumnezeu în conștiința omului, decât suntem noi astăzi în societățile noastre, quote-unquote, civilizate. Țineți minte întâmplarea din Franța în care el spune, aceasta este fosta mea soție, iar ea, el spune, aceasta este viitoarea mea soție. Nimeni nu roșește. Așa ceva nu s-ar fi tolerat în Gerar. Și Avram intră într-o țară care este așa și se teme și face o greșeală. Și Spurgeon spune așa de frumos în comentariul lui, Dumnezeu nu îngăduie copiilor lui să păcătuiască cu succes. Doamne, nu știu dacă pot să vă spun așa de clar și așa de frumos câte dreptate are Spurgeon în cuvântul acesta. Frații mei, dacă dumneata le păcătuiești cu succes, nu ești un copil al lui Dumnezeu. Te-a lăsat Dumnezeu pradă minții tale blestemat, să faci lucruri neîngăduite. Dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu, Spurgeon spune, Dumnezeu nu îngăduie copiilor săi să păcătuiască cu succes. Mai devreme sau mai târziu, un om care este un copil al lui Dumnezeu și păcătuiește, va avea de suferit. Binecuvântat să fie toiagul și nu iaua care vine după noi atunci când greșim înaintea lui Dumnezeu. Amin? E o dovadă că Dumnezeu nu ne lasă, că suntem copii ai Lui, că ne vrea cu gelozie, că a pus mâna, a pus ochii pe noi, că are un plan cu noi. Și chiar dacă noi suntem necredincioși, El rămâne credincios, pentru că nu se poate tăgădui singur. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru aceasta. Avram face o boacănă. Avram face o boacănă rea într-o civilizație în care parcă totuși lucrurile sunt mai frumoase decât în civilizația noastră. Și Avram aduce pentru oamenii din localitatea aceea, aduce un eșec. Un copil al lui Dumnezeu care este într-o comunitate ar trebui să fie, și trebuie să fie, o binecuvântare de la Dumnezeu. Ce se întâmplă cu un copil al lui Dumnezeu când păcătuiește? Aduce asupra comunității acelea clasă de la școală, familie lărgită, colegi de întreprindere, cartier, oraș, sat. Aduce blestem. Când Avram greșește, Dumnezeu aduce pedeapsa. Și sunt lucruri care le pierde Avram. Dumneavoastră, la citirea superficială, putea să spune, a greșit, a luat-o, Dumnezeu s-a arătat în vis, l-a oprit pe lalantul, l-a speriat, a zis, pune-l pe Avram să se roage. După toate că a greșit Avram, se mai și roagă pentru om. Auzi, el se roagă, care el e de vină, se roagă pentru ăla care nu-i de vină. Se roagă și numai dacă el se roagă, Dumnezeu ia pedeapsa, a ieșit bine Avram. Culmea, când a ieșit de afară, i-a dat 10.000 de arginți pentru nevastă sa, i-a dat oi, voi, din toate chestiile astea Avram a ieșit binecuvântat. Nu, fraților, aceasta este doar ceea ce vedem noi cu ochii aceștia omenești, dar Avram a pierdut câteva lucruri extraordinare și le enumeră așa în ordinea în care pot să vi le spun în starea în care sunt eu seara aceasta. Number one, a pierdut caracterul. Cel mai important lucru cu care vom merge înaintea lui Dumnezeu este ce? Noi înșine. În ziua judecății n-ai să stai cu copilul tău, n-ai să stai cu soția ta, n-ai să stai cu păstorul tău, n-ai să stai cu biserica, ai să stai tu singur. Și ceea ce a făcut Avram a lovit în caracterul lui. Orice minciună pe care o faci, orice faptă care o faci, crește caracterul sau îl diminuează. Ți-l face frumos după cum îl vrea Dumnezeu sau ți-l deformează într-o caricatură drăcească. Și Avram se lovește pe el și lovește în caracterul cu care într-o bună zi va sta înaintea lui Dumnezeu. Și asta e cea mai mare pagubă a lui. Cea mai mare pagubă, nevăzută, neluată în seamă, este cea mai mare pagubă. Acum nu vedem. Acum vedem dacă am pierdut $100, dacă ne-a dat afară de la fabrică, dacă ni s-a stricat mașina. Doamne, trezește-l, trăznește-l, Doamne! Aldoiește-l, Doamne, cum spun ardeleni. În ziua judecății nu o să conteze dacă ai avut sau n-ai avut casă, dacă ai pierdut sau n-ai avut slujbă, dacă ți s-a supărat sau nu s-a supărat biserica pe tine, dacă ai mai stat sau n-ai mai stat în cadrul familiei. În ziua judecății vei sta înaintea lui Dumnezeu cu caracterul tău, cu tine însuți, și o să fii judecat și o să-ți fie rușine sau o să ridici ochii în sus cu îndrăzneală. Doamne, ajută-ne să nu păcătuim împotriva noastră înșine. Ajută-ne să ținem la ceea ce avem și ceea ce suntem, ca într-o bună zi să stăm cu îndrăzneală înaintea ta. Avram a lovit în caracterul lui, apoi a lovit în moștenire, în mărturia lui. De ce l-a ales Dumnezeu? Ca în el să fie binecuvântate toate neamurile pământului. Mare, extraordinară promisiune. Avram nu este ca oricine. Avram este un om ales, este un instrument prin care lumina cunoștinței mântuitoare să se revarse până la marginile pământului. Și Avram ajunge în Gerar și o dă în bară. Cum să-i mai vorbească el lui Abimelec despre Dumnezeu? Cum? Culmea, și cred că l-a ars, așa cum m-a ars pe mine când am greșit, s-a uz pe un păgân, pe unul care tu ar trebui să-l evangelizezi, tu ar trebui să-l scoți din păcat, să-l auzi pe unul care e netăiat împrejur cu inima, că vine la tine și spune, auziți cum îi spune în versetul 9, capitolul 20, versetul 9. Abimelec a chemat pe Avram și i-a zis, n-aș vrea și n-aș fi vrut să fiu în pielea lui Avram. Te cheme un împărat păgân și tu știi că ai ieșit din Ur din Caldeea, ești alesul lui Dumnezeu. Ce promisiune ai tu și ce destin ai tu. Și un păgân să te cheme și să-l auzi ce-ți spune și să-l vezi pe Avram cum se micșorează. Și e rușine, și e rușine. Auziți ce-i spune împăratul acesta? Ce ne-ai făcut? Avram, în tine trebuiau să fie binecuvântate toate neamurile pământului și din cauza ta Abimelec este blestemat, Avram. Și Abimelec îi spune, ce ne-ai făcut? Frații, surori, n-ați văzut niciodată, fără cuvinte, expresia aceasta nimeni din jurul dumneavoastră? Oameni care au crezut despre dumneavoastră că sunteți pocăiți? Și ați făcut o boacănă de tot. Mi-aduc aminte că eram în liceu, Ilie Ion, fundaș dreapta în echipa noastră a școlii. Am fost în cantonament, am fost în excursie, fete. Am făcut ceva. Era noapte. Chilie m-a luat deoparte și i-a zis, Daniel, ce? Tu? Și am zis, ce? Bine, zice, noi da, dar tu? Tu nu faci așa ceva. Abimelec îl cheamă pe Avram și îi spune, ce ne-ai făcut? Este o familie, nu din biserica aceasta, care a luat la ei pe cineva venit din România și care este între mântuire și amânare. Și zilele acestea am vorbit cu cineva care cunoaște tot cazul acesta și mi-a zis, Daniel, am auzit că o să aveți un botez. Mai că aș vorbi cu persoana aceasta, dar mi-a zis, stau la niște pocăiți. Și am înțeles. Pocăiții aceia nu sunt pocăiți. Doare inima. Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu, noi, împotriva ta? De-ai făcut să vină peste mine și peste împărăția mea un păcat atât de mare? Auziți? Vis-a-vis de morală și etică, un om păgân să-i spune lui Avram, ai făcut față de mine lucruri care nu trebuiau nici de cum făcute. Ce a pierdut Avram după caracter, dați-mi voie să vă spun că a pierdut mărturia. Asta e rostul vieții lui. Și a pierdut destinul. Și a negat chemarea. Doamne, în mine toate semințiile pământului tău. Și omul acesta spune, ce mi-ai făcut? Poate Avram să-i mai vorbească de Dumnezeul cel unic? Sigur că legat de mărturie și a pierdut lucrarea. E blocat. În loc să fie o binecuvântare, este un blestem. Al patrulea lucru, fraților, vă dați seama că aproape a pierdut-o pe Sara? O trecem mult prea ușor pe lângă așa ceva. Soția mea este aici. Mă duc în Gherar. Și cei de acolo mă omoară pentru că soția mea este o, și ăsta e ghinionul meu, o soție frumoasă. Și îi spun, zi așa, și mi-o ia. Și eu sunt Avram și stau liniștit acasă. Nu știu, frate Jelef Matale, așa îi face dacă ți-a luat cineva soția? Cum îl înțelegeți dumneavoastră pe Avram? El aproape a pierdut-o pe Sara. Și a pierdut-o senin. S-a dus acasă și s-a culcat liniștit. Nu știu dacă s-a rugat în seara aceea. El aproape și-a pierdut soția. De ce zic aproape? Pentru că a intervenit cine? Dar el a pierdut-o. Și vă dați seama din implicațiile mesianice ale problemei. Dacă o pierdea pe Sara, îl pierdea pe Isaac. Și planul lui Dumnezeu? Și Avram se duce acasă și se culcă. Și doarme. Groaznic. Groaznic. Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu și în înțelepciunea Lui lucrează altfel decât oamenii, nici nu înțelegem noi cum lucrează, în noaptea aceea nu îi se arată Lui. Eu dacă aș fi fost Dumnezeu, cui m-aș fi arătat? Nu, lui Sara. N-am nimic cu Sara, săraca de ea. Lui nenorocitul ăsta. Lui nemernicul ăsta. Lui nevrednicul ăsta. L-aș fi scuturat și aș fi pleznit pământul sub el. Ar fi ars, ar fi jucat ca pe jeratic. Cum mai eu te chem din Ur, din Caldeea, fac din tine ce vreau să fac în plan mesianic cu toată lumea aceasta și tu dormi și... Dumnezeu nu-i se arată lui Avram. Pentru că Dumnezeu nu-i Daniel Brânzei, Dumnezeu este altceva. Se arată lui Abimelec. Și Abimelec este așa sensibil față de glasul lui Dumnezeu, cum Avram nu mai este sensibil, pentru că să fie clar și să noi o știm mai bine, că când o facem boacănă și când spunem o minciună și când am făcut un păcat sau un păcățel, că am auzit și la frați și surori că există și așa ceva, păcățel, păcățel, păpurcel, pe nu știu ce, dar când facem o lucrare de asta, conștiința noastră se întărește, sensibilitatea noastră se abrutizează, lumina noastră ajunge în tuneric și Dumnezeu nu are ce să vorbească cu Avram în situația aceea. Se arată lui Abimelec, îi spune ce are de spus și textul ne spune că Abimelec s-a sculat, tot cuvântul este important în text, dis de dimineață. Ăsta e un om care a percutat imediat când i s-a arătat Dumnezeu și a chemat mai mare și a zis, am încurcat-o! A venit un proroc la noi și n-am știut. Ăsta e omul lui Dumnezeu! Și nu ne-am dat seama. E adevărat că nici nu s-a portat ca un proroc, că ne-a mințit! Dar e un proroc al lui Dumnezeu. Auzi, Dumnezeu a zis că e un proroc. Și dacă nu-i dau nevasta înapoi, mă moară pe mine, murim toți. Deja cred că știau toți, erau în panică pentru că se întâmplase ceva în tot neamul. Dumnezeu oprise pe femei să aibă copii și se întâmplase o tragedie în tot neamul. Și dimineața aceea e sfat mare la palat și îl cheamă pe Avram. Avram și-a pierdut pe Sara și aproape l-a pierdut și pe Isaac. A pierdut caracterul, a pierdut mărturia, a pierdut lucrarea, a pierdut aproape pe Sara și a pierdut pe Isaac. Vă mai spun ceva ce nu știu dacă ați văzut. Deschideți la capitolul 26, versetul 7. Știți cum ne lovește Dumnezeu cu nuiaua pentru lucrurile care le tolerăm în viața noastră, în familiile noastre? Nu le văd vecinii, nu le văd străinii, dar le văd cei care cresc în casa noastră și din caracterul nostru se naște ceva care ne seamănă nouă. Auziți capitolul 26, versetul 6. Astfel Isaac a rămas în același Gerar. Când îi punea oamenii locului aceluia întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea: de unde a învățat el chestia asta? Este sorul meu, copilul lui Avram. Fratele meu, ceea ce tu îți îngădui să faci în viața ta și spui că nu, e o minciunică, copiii tăi vorbea din otrava aceasta și când vor crește vor repeta greșelile tale. Este moștenirea pe care le-o dai. Ce a pierdut Avram? A pierdut mult. Și-a pierdut caracterul, mărturia, lucrarea, și-a pierdut destinul, și-a pierdut nevasta. Aproape să-și pierde nevasta și copilul dacă nu intervine Dumnezeu și iată, își pierde moștenirea care o dă urmașilor lui. A pierdut puțin Avram? Totul. Totul dacă nu era un Dumnezeu care să fi făcut el un plan pentru Avram și să intervină și să vină noaptea la Abimelec și să spună: nu se întâmplă chestia asta. Abimelec, asta nu o faci. Doamne, eu sunt nevinovat. Știu, de-aia mi te-am arătat. Asta nu o faci. Nu o faci și nu o faci pentru Sara, nu o faci pentru tine, nu o faci pentru că îți spun eu. Omul ăsta este un om în planul meu și am un plan mare cu el, să vă purtați frumos cu el. E un proroc al meu. Eu l-am ales și este un om ales de mine într-un destin pe care eu i-l-am dat. Abimelec tremură de Dumnezeu și va tremura de Avram. Îi spune: îți dau ce vrei, de ce n-ai făcut asta? Noi suntem mici, tu ești mare, de ce te-ai purtat așa cu noi? Ia banii în femeie, nu am atins de tine, ia banii ăștia, ia boii ăștia. Pentru că intervine Dumnezeu. Imaginea lui Avram este ridicată în cuvântul lui Dumnezeu, nu în comportamentul lui. Pentru că Dumnezeu are har, pentru că Dumnezeu are un plan. Ce mare e Dumnezeu! Ce mare e Dumnezeu! A făcut-o cu Avram pentru că ne iubea pe noi astăzi și o face de mult cu noi din aceeași dragoste. Binecuvântat să fie numele unui Dumnezeu care ne repară greșelile noastre. Amin? Te-ai mai căsătorit încă o dată cu cel cu care ești căsătorit astăzi? Mă întorc la întrebarea de la început. Sora Sava, ce zici? Sora dumneata le-a zis că ai un soț minunat. Vedeți, întrebarea aceasta e greșită. Nimeni n-ar trebui să se întrebe dacă eu m-aș mai căsători cu persoana respectivă. Ar trebui să mă întreb așa: eu m-aș, știind tot ceea ce știu despre mine după 40 de ani de căsnicie cât avem, știind cum m-am purtat eu ca soț toți anii aceștia, eu m-aș căsători cu mine? Asta este întrebarea. Marian, tu te-ai căsătorit cu tine? Ionuț, tu te-ai căsătorit cu tine știind cum te-ai purtat în toată viața de căsnicie? Sora Persida, tu te-ai căsătorit cu tine dacă ar fi să te alegi știind cum ai fost ca soție? Asta este experiența pe care am trăit-o azi dimineață, frații și surori, când fratele Liviu spunea: e ordinarea ta, Cornel, nu e așa cum pare. Am gândit, Dumnezeu m-a ales pe mine și am spus da. Aș mai spune da astăzi lui Dumnezeu dacă m-ar chema, știind tot ce am făcut în anii aceștia. Fraților, mărturisesc înaintea dumneavoastră că n-aș spune da. I-a spune: Doamne, cheamă pe altul. Ia pe altul. Eu nu sunt vrednic. Și o spun nu numai ca predicator, ca păstor, o spun ca și copil al lui Dumnezeu. De câte ori l-am făcut de râs pe Dumnezeu? În atâtea și atâtea situații nelegate de viața bisericii. I-aș spune: Doamne, de ce m-ai ales? Nu sunt vrednic. Dumnezeul lui Avram îmi spune astăzi, știți ce îmi spune Dumnezeul lui Avram astăzi? Daniel, la ce să te aștepți? Tu ești copilul lui Avram. Tu știi ce a făcut Avram? Nu ești mai bun sau mai rău ca Avram. Aceștia sunt oamenii cu care am eu de-a față. Dacă ești copilul lui Avram, faceți boacăne. Copiii lui Dumnezeu păcătuiesc. Dar Dumnezeu are nuia, are toiag, are o îndelungă răbdare și mai ales are sângele Domnului Iisus Hristos, iar noi la Tatăl avem un mijlocitor. Să venim cu îndrăzneală și să spunem: Doamne, mai mijlocește odată pentru noi. La început de an, mai mijlocește odată pentru noi. Și dă-ne anul acesta harul să fim, cum spunea Pavel, La înălțimea chemării. La înălțimea chemării. Extraordinar. Domnul să te ajute și să mă ajute și pe mine. Amin.